кінодокументалістку Жанну Довгич, режисерку і сценаристку, яка щойно повернулася до Києва із Південної Бессарабії, я насамперед попросив поділитися враженнями, що найбільше впало в око, коли вона їхала через цілу країну до місця призначення.
Значно менше блокпостів. В самій Одесі прибрали так само частину блокпостів, прибрали частину їжаків в центральній частині міста. Менша частина міста є закритою, ніж раніше. Ну і в Одесі ми знаємо, зазвичай в липні, там це просто фактично ми тоді жартували, що на Хрещатику, що там на Дерибасівській кількість людей вихідні дні однакова. Зараз дуже впадає в око, що немає людей в Одесі, Одеса порожня практично, може хто по якихось справах поїхав, і все одно дуже-дуже мало людей. Це, звичайно, дуже дивно бачити. От. Стосовно Бессарабії, ну, власне, вже після самої Одеси починаються величезні корки з фур, які везуть зерно в Дунайські порти. Тому що Чорне море, як ми знаємо, чорноморські порти українські, вони заблоковані через війну. І причому такі потужні, якими були порти Миколаєва, Великої Одеси, це так звані нині порти, тому що це не лише сам Одеський порт, а також порт Південний і також порт, який знаходиться в Чорноморську. Відповідно, весь потік зерна, який з України завжди був в цей період, тепер це все спрямовується через в інші країни, через порти, які є на Дунаї, які насправді не працювали протягом, ну, вже після того, як Радянський Союз перестав існувати, так, протягом 30 років не було фактично економічного сенсу особливого в їхньому великому завантаженні, тому що в чорноморські порти, це значить, що там зовсім інші глибини, а Дунай – це річка, там глибини менші, відповідно, порти собі занепадали, тільки якийсь невеликий такий товарообіг йшов з ними. А тепер все зерно українське йде через Дунайські порти. І от корки починаються дуже задовго до них. І ось перед в'їздом в місто Рені, наприклад, корок десь кілометрів 11. Що я можу сказати, що бачила, ну, тисячі і тисячі цих самих фур, тисячі і тисячі вантажівок, які очікують в'їзду в міста, так само ще крім чорноморських портів, кілька років тому, саме в 19-му році збудували паромну переправу в Орлівці, таке маленьке взагалі село, але тепер стало відомим, і воно знаходиться якраз навпроти румунського порту Ісакча. Тобто наші зернотрейдери, так, наші всі великі, маленькі компанії, всі, хто якось пов'язаний з сільським господарством, з торгівлею зерном, вони намагаються вивезти зерно через всі можливості, використовують всі можливості, в тому числі залізницю, пароми і порти. І це,
Жанно, це рух організований, чи це фермери на свій страх і ризик роблять?
Фермери самі нічого переважно не продають. Зараз, звичайно, ситуація трошки змінилася. Деякі з них теж почали цим займатися. Такі, я б сказала, середні фермери, ті, які фінансові мали більше можливості чи мають. От. А переважно, як і в будь-якій справі, в будь-якій галузі, кожен якби займається своїм. Тобто фермери, вони безпосередньо вирощують зернові культури. От. Далі є компанії, які закуповують, трейдери, так звані трейдерські компанії. От. І знову ж таки, порівнюючи з тим, що було раніше, це було для фермера простіше. Тобто купили компанії, в них зерно фактично доправили до портів. З портів воно відразу там потрапляло, з чорноморських портів, потрапляло далі вже там в Туреччину чи через Туреччину по всьому світу. От і ну, власне, тому фермерів, тих, хто безпосередньо фермерів там побачити важко. От, але є так само власники фур. Це може бути просто якась людина, це може бути компанія, дуже по-різному. І ось спілкувалася теж з водіями, і деякі з них у цих корках, у цих просто от вони стоять перед в'їздом в Рені, чи в Ізмаїл, чи в Орлівку, чи до Кілії. Деякі з них проводять у цих чергах проводять по кілька тижнів, навіть кілька днів тому, в 2 дні тому в Ізмаїлі, навіть розмовляла з водієм, який місяць провів в цій черзі, перш ніж він зміг під'їхати до Ізмаїлу, до порту. От деякі, ну, найменше, що найменше, це для, буває для тих, хто ближче їде там з Бесарабії, або як власне там які там домовленості, бо це такий великий ланцюжок, яким чином уже машини потрапляють, фури потрапляють до портів. Ну, що найменше, це кілька днів. І ось місяць це найбільше, але в середньому говорять про 8-10 днів до 2 тижнів у чергах.
Це має викликати також додаткове навантаження на інфраструктуру тих міст і регіонів. Як місцеві люди ставляться до того, що відбувається? Ну і взагалі, які настрої у Південній Бессарабії?
Місцеві люди, там настрої, ну почну з настроїв. Настрої взагалом, скажімо, якщо ми говоримо про Ізмаїл, про то таке це місто було дуже специфічне, з такими, я б сказала, що переважно проросійськими поглядами раніше. Зараз все дуже сильно змінилося. І це впадає в око, тому що бачиш прапори, спілкуєшся з людьми, так само розумієш, що для них багато чого змінилося, тобто і психологічно, і для багатьох це було непросто, тому що вони сприймали Росію зовсім інакше, але настрої стали значно більш проукраїнськими. Це якщо ми говоримо про людей трохи старших, про молодь, молодь в принципі проукраїнська. Ось, як ставляться до цієї ситуації? Ну, якщо їх особисто це не торкається, тобто по їхній вулиці не їдуть вантажівки, то ну, ніяк взагалі вони не реагують. Ну, собі це завжди, для півдня це завжди так було, що є ці машини сезонно, вони їдуть щось вивозять. От, так, і люди незадоволені переважно ті, через чиї вулиці їдуть ці машини. Це більш там характерно для того ж міста Рені, ніж для, наприклад, Ізмаїлу. От, але є певні домовленості між муніципалітетами і з цими трейдерськими компаніями про те, що що дороги після того, як оце таке навантаження велике спаде, вони будуть полагоджені, тому що ми ж розуміємо, що саме фури, саме ці вантажівки, вони найбільше розбивають дороги.
Ну так, які не були навіть і пристосовані, і не очікували.
Так, ну і а так люди загалом цих водіїв не бачать, тому що певне в міста впускається лише певна кількість машин. От, тобто вони отримують дозвіл в'їхати в місто, під'їхати до порту і проїжджають через місто. От, а переважно ці всі люди, водії, вони за містом бачили навіть просто фактично посеред поля ці фури стоять просто вздовж доріг в обох напрямках, і в місто, і з міста, тобто шукають собі хоч якесь місце. Бачила на звичайних автівках, та, напевно, ну, якщо люди там, наприклад, з тієї ж Бессарабії, з Одещини, родичі можуть під'їхати, хоч побачити своїх рідних. От, ну, вони якось намагаються виживати в цих умовах. Це ж все-таки близько до інфраструктури від міської, відповідно, крамниці і так далі. То це вони мають можливість відвідувати, а от уже якісь інші важливі умови, це вже з цим складніше.
Жанна Довгич, кінодокументалістка, журналістка, зараз з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні Громадського радіо. І ми часто, коли обговорювали ситуацію з інформаційною політикою в Україні, казали, що там бракує, от в Південній Бессарабії, зокрема, українського вмісту, українського матеріалу в етері, зокрема. Що спостерегла під час цієї подорожі?
Ну, напевно, ця проблема, вона і зараз зберігається, але ось в Ізмаїлі я познайомилася з журналістами з видання «Юг.Інфо». Це видання, яке з'явилося наприкінці минулого року, і починали вони російською мовою. Так, і поступово переходили на українську, робили якісь окремі матеріали. І це ще було до 24 лютого. От, і навіть на їхній російській сторінці в інтернеті можна побачити, що сторінка російською мовою, але там матеріали є вже українською, ось вони з цього почали. А кілька тижнів тому вони повністю перейшли на українську. І головна редакторка видання, вона переживала, як буде з аудиторією, чи вона не зменшиться. Ні, аудиторія не зменшилася, аудиторія є такою, як і раніше. І найбільший приплив аудиторії, найбільший приплив читачів стався на їхній сайт після 24 лютого. Вони, як вона казала, що вони практично працювали практично в цілодобовому режимі, намагалися розповідати про події у всій країні, але зрештою, десь за місяць зрозуміли, що все-таки варто зосередитись на тому, що відбувається саме в Бессарабії. От, і ну, це цікаво, це такі окремі феномени. Мені здається, що цих журналістів, які такі видання відкривають, бо це такі фактично це невеликий колектив людей, їх там всього там 10 чоловік, які роблять це видання, і там є відеоматеріали, можна їх побачити, є публікації. Звичайно, ми їх маємо підтримувати всіляко. От, я не знаю, яка ситуація в бібліотеках в Бессарабії, але мені це цікаво, і я думаю, що це теж потрібно моніторити, дивити, що там, тому що все-таки діти як-не-як залишились, люди там є, і книгарні у нас позакривались по всій країні. Вчора з пані Лесею Коваль зустрічалися головою Українського інституту книги, вона каже, що це так, що зараз люди, якщо і купують книжки, то переважно в онлайн-крамницях. От, словом, всіляко треба підтримувати, треба все ж таки, не знаю, якусь частину волонтерства спрямувати нашого і туди. От, ну, тому що цей регіон нам надзвичайно важливий, звичайно, з усіх міркувань. І наразі є один шлях на Бессарабію – це транзит, який проходить через 20 кілометрів транзиту через молдовську територію, тому що залізничний міст, автомобільний міст, який був через в Затоці, через Дністровський лиман, його зруйновано практично. От росіяни 6 разів його обстрілювали, а були ці бомбардування моста. Останнє з них, до речі, вже було якраз позавчора. І це було вчора вранці, перепрошую, міст зруйнований, вони продовжують його руйнувати і далі. От. І, до речі, розмовляли з трейдерами, з торгівцями зерна, як вони на це дивляться, тому що залізниця фактично на Бессарабію тепер залізничним транспортом потрапити не можна, тому що залізнична гілка саме була через міст, через цей. От, ну вони кажуть, що немає сенсу відновлювати міст, тому що все одно він буде зруйнований. І побоювання про єдиний шлях, про цей транзит є. Але ж все ж таки там територія Молдови, він проходить через територію Молдови, там міст зовсім невеличкий. Тому з іншого боку думають про те, що можливо Росія не наважиться, оскільки дуже близько Молдова, це вже зовсім інша країна. От така ситуація, одна дорога.
Ну і останнє, напевне, запитання до кінодокументалістки Жанни Довгич, яка розповідає нам про становище в Одеській області і Бессарабії, Південній Бессарабії, зокрема, це пов'язано із тим, що Жанна – сценаристка і режисерка документального кіна. Я розумію, що… А може, не розумію. Коротше кажучи, проїхала цілу країну. Яким чином це може відбитися у твоїй творчості? Фільм буде?
Ну, я їздила не сама, я їздила з французькими журналістами з такого видання, яке називається «Le Monde». Фактично, я допомагала їм організовувати інтерв'ю, зустрічі з різними людьми. І що для мене Бессарабія взагалі це дуже близький мені край, тому що моя мама народилася в Білгород-Дністровському районі. От, і я Бессарабію страшенно люблю. І я і раніше думала про те, що я хочу знімати там. Звичайно, я потрапила на Дунай, я подивилась, що там, як там. От, і є деякі думки. Я сподіваюся, що в мене буде можливість, і я повернусь туди вже з камерою і зніматиму. Я хочу зняти невеличкий короткометражний фільм. Не буду розкривати всіх деталей, але матеріал для себе я зібрала, який мене цікавить. Ну і зараз час саме документалістики, але в мене в розробці є ігровий сценарій також, і він пов'язаний саме з Бессарабією. І, звичайно, певні речі я собі занотовую. Зараз не йдеться про ігрове, мені складно дуже про це навіть думати. Я думаю про це, точніше, так, що от після нашої перемоги я до цього повернуся. От, а зараз, звичайно, потрібно документувати, обов'язково потрібно знімати, як, що. І це мої колеги, документалісти, зайняті цим. Я страшенно вдячна, я просто схиляюся перед тими, хто знімає на лінії фронту. А вчора ввечері ми розмовляли з оператором Сергієм Михальчуком, який, власне, він пішов, приєднався до Збройних сил, так само, як Ярослав Пілунський, ще один прекрасний наш оператор-постановник. Ну, все змінилося зараз, ігрове кіно, яке ігрове кіно, про це навіть не йдеться. І наші найкращі оператори, наші найкращі режисери, багато хто, вони приєдналися до лав Збройних сил. Звичайно, вони знаходять можливість якусь теж знімати. От. І, але бачать себе переважно в першу чергу як воїнів, а потім уже з їхніми кінопрофесіями. Так? Тобто щось знімають. І я сподіваюся, що зараз, звичайно, не йдеться про якісь конкретні фільми, але це дуже важливо. Це важлива ця воєнна хроніка. Сподіваюся, що коли... Не сподіваюся, я впевнена в тому, що коли війна закінчиться, це будуть фільми. Це дуже важливо.
Дякую. Я сподіваюся серед тих фільмів побачити і фільм Жанни Довгич, яка щойно була нашою співрозмовницею у інформаційному маратоні Громадського радіо.